prvi dan radijskega misijona. Biti skupaj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. S pogovorom in razmišljanjem, ki je pred nami, začenjamo letošnjo intenzivno duhovno pripravo na Veliko noč. O temi dneva bo v naslednji uri z menoj razmišljal pater Igor Salmič, provincial minoritov.
Pater Igor Salmič se je rodil v Ljubljani leta 1979 in bil leta 2007 v stolnici svetega Nikolaja posvečen v duhovnika. Januarja 2013 je na Papeški univerzi Gregorijana doktoriral zgodovinsko temo o odnosih med svetim sedežem in kraljevino Jugoslavijo v letih 1922 do 1938. Za doktorsko disertacijo je naslednje leto prejel prestižno univerzitetno nagrado Bellarmino. Tudi po doktoratu je ostal v Rimu. V Mednarodnem zavodu minoritov je do februarja 2018 delal kot vzgojitelj, vicerektor. Aprila 2018 je bil izvoljen za predstojnika provincialnega ministra slovenskih minoritov.
Pater Igor Salmič, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar večer, pozdravljeni.
Za izhodišče najinega pogovora imava svetopisemski odlomek, kaj ne?
Ja, svetopisemski odlomek, gre pa za zaključek Janezovega evangelija 21. poglavje.
Tako in zdaj mu bomo skupaj prisluhnili. Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takole. Simon Peter, Tomaš, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel, ribe grem lovit. Dajali so mu, tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel, otroci, imate kaj hrane? Odgovorili so mu, nič. Teda jim je rekel, vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru, Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. Niso bili namreč daleč od brega le kakih 200 komovcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel, prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter se je tedaj ukrcal in potegnil na kopno mrežo polno velikih rib. Bilo jih je 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel, pridite jest. Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati, kdo si ti. Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru. Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, hrani moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel, Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel, Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel, ali me imaš rad, in mu je rekel, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel, hrani moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drugi te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga, in ko je to rekel, mu je dejal, hodi za menoj. Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil, in se je pri večerji naslonil na njegove prsi in mu rekel, Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal? Ko ga je Peter zagledal, je rekel Jezusu, Gospod, kaj pa ta? Jezus mu je dejal, če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hodi za menoj. Zavoljo tega se je med brati razširila ta govorica, da tisti učenec ne bo umrl. Toda Jezus mu ni rekel, da ne bo umrl, ampak če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Pater Igor Sajmič, torej svetopisemski odlomek izbran za uvod, za razmišljanje ne le za danes, ampak za celoten teden radijskega misijona.
Lepo je, da smo začeli z Božjo besedo, z evangelijem in ravno ta evangelij bo imel to rdečo nit za razmišljanje celotni teden. Govori o Jezusovem prikazanju učencem na obali Tiberijskega jezera in tukaj gre za tretje Jezusovo prikazanje oziroma razodetje po vstajenju v Janozovem evangeliju. No in tukaj vidimo, da je navzočih 7 od 11 učencev, ki so bili skupaj in ki so po Petrovi odločitvi, da gre lovit ribe, tudi oni šli z njim lovit ribe, se pravi, tudi mi gremo s teboj, pravijo. Potem seveda izvemo, da tisto noč niso ujeli nič, kasneje se prikaže Jezus, z njegovo pomočjo ulovijo veliko množico rib, potem smo slišali, da Jezus 3-krat Petra vpraša, če ga ljubi oziroma če ga ima rad, in potem mu da tudi to novo poslanstvo pasi moje ovce. Gre dokaj za zelo simboličen ta odlomek in ki se ga razlaga tudi na različne načine. Nekateri recimo vidijo v tem odlomku neke vrste razočaranja učencev, ki so bili 3 leta z Jezusom in v prepričanju, da je njihov učitelj klavrno končal, se vrnejo k prejšnjemu poklicu, to pa je ribolov. Kot da bi s tem dali vedeti, da je bilo vse skupaj zaman. Vrnili so se zopet k sebi. Tu naj bi šlo za težave prve cerkve pri sprejemanju novosti evangelija. To je recimo ena taka prva skupina razlagalcev, druga pa je bolj optimistična in pravi, da je ta evangelij zelo pozitiven in ga povežejo z apostolskimi deli, kjer se učenci hitro po Jezusovem vstajenju odpravijo znanjet evangelij. Se pravi, da se niso vrnili na stara pota, ampak da so začeli hitro oznanjati. In v tem prizoru nekateri vidijo simbolično pot cerkve iz morja proti kopnemu, se pravi iz tega življenja, starega življenja v novo življenje. Tukaj je tudi simbol krsta, ki ga vidimo pri Petru, ki se vrže v morje. In šlo naj bi za nov način razmišljanja učencev in tudi cerkve, ki je označen tudi s temi Jezusovimi besedami, vrzite mrežo na desno stran čovna. Se pravi, drugače delite, kakor ste delali do sedaj. A ne? Se pravi, tukaj je tako malo bolj pozitivno razložen ta odlomek.
Ja, pri tem bogatem odlomku se bomo zadržali ves teden in ga bomo tudi razlagali po delih. Za danes, za nocoj, pa se bova ustavila ob besedah bili so skupaj.
Ja, tako na začetku evangelija je govor o teh 7 učencih, da so bili skupaj. Bilo jih je 7 in zanimivo je to, da jih je poimenovanih 5 od njih, 5 od teh 7, a ne? Simon Peter, Tomaš, Natanael, Zebedejeva sinova, ki sta Jakob in Janez, in 2 druga, ki pa tukaj nista imenovana. In tukaj bi takoj od začetka že tako pozval vse poslušalce, pa tudi seveda samega sebe, da se v teh 2 učencih, ki nista imenovana, prepoznamo vsi mi. A ne? Se pravi, da mi skupaj vstopimo v to skupnost učencev osebno, da se tudi mi čutimo del tega občestva skupnosti z Jezusom. Ne? Zanimivo je to, ta odlomek je postavljen po vstajenju in bi lahko rekli, glede na to, da piše, da so bili učenci skupaj v občestvu, bi lahko rekli, da je eden od prvih sadov Jezusovega vstajenja to, da se oblikuje to edinost občestva. Ne gre za neke vrste društvo ali klub, tisti, ki podobno razmišljajo, ampak gre za mnogo več. In o tem bomo danes malo bolj razmišljali o občestvu in o bratstvu. In ko že govorimo o bratstvu, ta beseda se nam zdi zelo blizu tudi papežu Frančišku. In še danes imam pred očmi, ko se je pojavil na balkonu oziroma pri baziliki svetega Petra, ko je postal papež tistega večera 13. marca 2013, je bila ena od prvih besed, ki je papež uporabil, ravno ta beseda bratstvo. Ne? Pravi, pozdravil je vernike in ta odnos med škofom, rimskim škofom in ljudstvom opisal kot pot bratstva. In v bistvu trenutku je on izrazil željo, da bi po vsem svetu bilo prisotno to veliko bratstvo. A ne, če imamo to pred seboj, potem lažje razumemo tudi vsa kasnejša papeževa pisma ali pa okrožnice, tudi pred kratkim, ki se imenuje Vsi smo bratje, neke vrste sinteza vsega njegovega pontifikata do sedaj.
Torej pri teh besedah bili so skupaj in pri bratstvu se bova ostavila v današnjem pogovoru. Nekako več vidikov boste odprli, razgrnili pred nas.
Seveda možno bi bilo razgrniti ogromno teh vidikov, omejil se bom na nekatere. Bi začel pri Svetem pismu, kako je tukaj se razvilo to pojmovanje bratstva, najprej v stare zaveze, potem v novi, potem pa en krajši zgodovinski sprehod, kako to bratstvo dojemajo nekateri cerkveni očetje, nekateri meniški redovi. Potem v nadaljevanju bi se ustavil pri beraških redovih, posebno pri svetem Frančišku Asiškem, ki se mi zdi zelo originalen pri pojmovanju bratstva. In potem proti koncu še kaj nam to bratstvo, kako ga lahko še danes dojemamo, se pravi aktualen pogled. Če pa bo možnost, pa tudi recimo en tak vidik, ki nam je vsem blizu, pa je kako dojemati občestvo oziroma bratstvo pri bogoslužju, pri sveti maši.
Če pogledava k bratstvu v svetem pismu, morda najprej, kje ga najdemo v stari zavezi?
Ja, v stari zavezi ga najdemo zelo hitro na začetku, na prvih straneh svetega pisma, ko beremo pripoved o dveh bratih, Kajna in Abela, in kako hiter pride tukaj do tragedije, do bratomora. In te podobe bratske napetosti vidimo tudi kasneje, recimo pri Ezavu in Jakobu, bratoma, in kasneje med Jožefom in njegovimi brati. In vidimo, da je brat najprej mišljen kot krvni brat, tisto, kar tudi mi imamo najprej v mislih. Kasneje se ta pojem malo razširi, ne, in so tudi ostali krvni sorodniki, so imenovani bratje, se pravi tudi lahko bratranci in tako naprej, se imenuje bratje, kasneje pa tudi člani istega klana ali pa naroda. Tako da lahko vidimo pa tudi že proti koncu postavi, recimo v peti Mojzesovi knjigi, da je ta pojem bratstva razširen na celoten Izrael. Se pravi, kar povezuje vse brate, je isti narod in ista vera. Če se torej vsi člani te skupnosti med seboj čutijo bratje, je potem v resnici vsak umor v bistvu bratomor. Se mi zdi eno tako močno sporočilo že v stari zavezi. In tako je tukaj na vidiku, kako je treba biti pazljiv v teh bratskih odnosih. Se pravi, spoštovati različnost, paziti na greh ljubosumja in zavisti, ki je tako zelo prisoten pri teh prvih bratomorih, in kako je potrebno dati prostor odpuščanju. Saj je le odpuščanje tisto, ki zdravi skrhane odnose. In vidimo Boga, ko se večkrat postavi tudi na stran šibkejšega. Se pravi, nima vedno tisti, ki je prvorojenec vseh pravic, ampak pri Bogu se včasih Bog postavi tudi na stran mlajšega, drugorojenca, šibkejšega. Ampak v glavnem, v stari zavezi vidimo, da postava združuje vse brate v poslušnosti in pokorščini edinemu Bogu. Zato usmerja srce vsakega Izraelca k ljubezni do Boga. In iz tega izvira pa naj bi vsak Izraelec ljubil tudi svojega bližnega kot svojega brata. Se pravi, vsi imajo isto dostojanstvo, ki jim je podeljeno od Boga.
Kaj pa v Novi zavezi? Je tudi Jezus uporabil besedno zvezo brat, recimo?
Ja, Jezus je zelo pogosto uporabil to besedno zvezo bratje. Več je takih citatov, eden od takih bolj znanih je morda ta, vi pa si ne pravite rabi, kajti eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. In tukaj takoj vidimo, da Jezus že tukaj razširi ta pojem bratstva, se pravi, ne gre samo za krvno sorodstvo, gre za brate v Kristusu, se pravi za duhovno bratstvo. In katere so značilnosti tega duhovnega bratstva? Solidarnost, služenje drug drugemu, odpuščanje, sprava, ljubezen. In tukaj bi morda lahko rekli, da kjer ni odpuščanja, tam tudi ni bratstva. Poznamo seveda tudi druge citate, recimo, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. Kdorkoli namreč izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Tukaj se še bolj razširi ta pojem bratstva. Ne, se pravi, ne samo, da gre za člani istega naroda ali vere, ampak tukaj bratstvo vsebuje tudi še en element, to pa je izpolnjevanje očetove volje. In tukaj vidimo, da bratstvo postaje neke vrste obveza, pravi, da moraš izpolnjevati Božjo voljo. In tukaj vidimo, da so učenci najprej bratje z Jezusom. Najprej ta odnos, bratje z Jezusom. On je naš brat. On je tisti, ki je najprej razodel svojega očeta, da so tudi učenci razumeli, da je Bog oče. A ne? In Jezus je imel ta, resnično ta, tako oseben, intimen odnos z nebeškim očetom. In teologija nas pouči, da ker je Jezus prevzel nase človeško naravo, ampak ne samo tako nasplošno, ampak on je dejansko prevzel nase, lahko rečem, se je združil z vsakim človekom osebno. In če Jezus nase navzel celotno človeštvo, potem je tudi vse to človeštvo postalo neke vrste, so postali sinovi in hčere nebeškega očeta. Ne, to je ta izredna lepota tega odnosa, se pravi, ko sem združen, res, ko sem v Jezusu, v Kristusu, ko je Kristus v meni in jaz v Kristusu, potem sem tudi jaz deležen tega očetovstva strani nebeškega očeta. In ker je Bog naš oče, tako smo, se pravi, med seboj bratje. A ne? Se zdi tako logično, ampak premalokrat se tega, te veličine zavedamo. Je pa res, da tukaj se bratstvo še razširja. Ne? Se pravi, ne samo tisti, ki izpolnjujejo očetovo voljo, ampak Jezus pravi tudi, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tukaj pa že vidimo še ta širši vidik, se pravi, bratje niso samo tisti, ki verujejo v Jezusa, v nebeškega očeta, ampak tudi tisti, ki so oddaljeni, tisti morda, ki Kristusa ne poznajo. No, k temu vidiku vesolnega bratstva se bomo vrnili še kasneje, ampak že vidimo pri Jezusu zelo močne te nastavke. Pa morda še en tak citat, ki pa izhaja iz obdobja po vstajenju, ko Jezus naroča ženam, pojdita in sporočita mojim bratom naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli. Če smo prejle govorili o tem, da so brati tisti, ki izpolnjujejo Božjo voljo, pa tukaj vidimo, da je to bratstvo popoln dar, ki ga ustali Gospod podarja svojim učencem. A ne? Tukaj je seveda, bi lahko začeli na veliko govoriti tudi o krstu, ki je milost, krst, s katerim smo uraščeni v Jezusa Kristusa, v njega ucepljeni, bi lahko rekli, in to je dejanski čisti dar, ki ga mi nismo zaslužili. A ne? Ampak če se tega zavedemo krsta, ne, se pravi, da smo v Kristusu, smo tudi mi deležni istega odnosa, kot ga je imel Jezus z očetom, ga imamo tudi mi z nebeškim očetom. In to je ta izjemna veličina sporočila, recimo, krstne milosti in bratstva.
Kaj pa recimo tiste prve skupnosti po Jezusovem vstajenju, v njih beremo recimo v apostolskih delih, so bile to skupnosti, ki so živele na podlagi bratstva, lahko tako rečemo?
Zagotovo. zagotovo. Imamo zelo lep opis te prve jeruzalemske skupnosti, kjer pravi Luka, avtor apostolskih del, bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in molitvah. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Vse je bilo skupno. Te podarki so zelo, zelo močni. Ne? In recimo značilne poteze te prve skupnosti ali pa bratstva, bi lahko rekli, so naslednje. To je poslušanje Božje besede. Zapravi, bratstvo se oblikuje, občestvo se oblikuje ob poslušanju Božje besede. Potem ob skupni molitvi in evharistiji, sveti maši. Bratsko občestvo in občestvo dobrin, medsebojna ljubezen in pričevanje. Tukaj takoj vidimo, da je to občestvo ali pa bratstvo veliko več kot pa prijateljstvo, a ne, saj ima veliko globlje korenine. Gre namreč za sad skupne vere, za dar svetega duha, ki je razviden v konkretnih delih krščanske ljubezni. Takore, če bi povzeli potem novo zavezo, bi lahko rekli, da se je tukaj, glede na staro zavezo, pojem še bolj razširil, a ne, se pravi, poleg krvnega sorodstva bratje pomeni izpolnjevati očetovo voljo, potem je to bratstvo dar ostalega Kristusa in pa to bratstvo se razširi tudi na tiste, ki so oddaljene. Ne? Se spomeni tudi na usmiljenega Samarjana, ki je bil kot tujec, ampak kljub temu je bil deležen tega občestva bratstva, ker je pomagal drugemu človeku.
Ja, omenili ste recimo papeža Frančiška, torej današnji čas, v katerem razmišljamo o bratstvu, pa najbrž so svetniki razmišljali o bratstvu, pa tudi cerkveni očetje, ne? Tako kot ste že uvodoma nakazali.
Ja, tema bratstva se je razvijala skozi stoletja. Če smo videli recimo ta razvoj iz stare do novo zavezo, ko se je bratstvo širilo, pa vidimo v določenem obdobju cerkvene zgodovine, da se pa ta pojem bratstva oziroma bratu začel malo ožiti. Ampak če gremo po vrsti, bi lahko rekli, da nekje do 3. ali pa 4. stoletja je brat v bistvu sopomenka za kristjana. Kasneje pa se ta beseda zoži in se uporablja skoraj izključno za menihe ali pa klerike in ne več za vse vernike. Če pogledamo prve cerkvene očete in še apostolske očete, oni še uporabljajo besedo brat za vsakega krščenega. V njihovem pojmovanju krsta so sinovi krščeni med seboj zelo blizu, se pravi, so si bliže, kakor pa krvni bratje med seboj, ne? To je tisto, kar naredi krst v nas, da si med seboj, tisti, ki smo Kristusovi, postanemo bliži. Eden srednjeveški teolog Kabasila se celo povedal, da se Kristusova kri se pretaka po naših žilah. Tako da bi lahko rekli, da poleg krvne skupine, ki imamo AB ali pa nič, lahko dodamo še krvno skupino K. Ne, se pravi, pripadamo Jezusu Kristusu. In pri nekaterih cerkvenih očetih pa celo vidimo, da so še bolj razširili ta pojem bratstva. Recimo pri svetemu Ignaciju Antiohijskem vidimo, da on brate imenuje tudi svoje preganjavce, ki so bili pogani. Ali pa Janez Krizostom brate imenuje tiste, ki so nepoznani, ki so tujci, ki so lačni. Nekako tako, kakor Jezus, kar ste storili enemu od teh najmanjših bratov, ste meni storili. Nekako v 4. stoletja dalje pa se ta pojem bratstva malo zoži in to je nekako v skladno s tem, ko se začne razvijati ali pa začne oblikovati neke vrste redovnega življenja. A ne, tako vidimo na vzhodu te prve ustanovitelje, kot so sveti Pahomi, sveti Bazili, a ne, se ta pojem že bolj razširi na te člane, ki so začeli bivati skupaj. Ne, in Pahomi pravijo, da je neke vrste oče cenobitskega oziroma skupnega življenja, ki je v začetku 4. stoletja zgradil prvi samostan ob Nilu. In zato njegovo bratstvo so značilni tako nekako kot te prve jeruzalemske skupnosti, evangeljska krotkost, bratska ljubezen, medsebojno služenje in pa skupna lastnina. Podobno je tudi pri svetem Baziliju, kjer je v ospredju resnično bratsko življenje, ki pa je izraz edinosti, a ne, edinosti krščanske poklicanosti in cerkvene edinosti. Ne, tisto, kar je Jezus molil ko nebeškem očetu, da bi bili vsi eno in bratsko življenje v skupnosti ne bi bil neke vrste ogledalo ali pa izraz te edinosti. Tukaj vidimo v teh prvih poizkusih, da je bratstvo mišljeno zelo na ta horizontalni način. Ne? Se pravi, je nekdo, ki je predstojnik, ki odgovarja za vse ostale, pa kljub temu vidimo, da so te odnosi zelo, zelo horizontalni. Ne? Bolj vertikalni se pojavijo kasneje, potem kakšno stoletje, dve kasneje. Če se ustavimo še pri svetem Avguštinu, je zanimivo videti, da je on eden prvih, ki je na Zahodu organiziral skupno življenje duhovnikov in njegova skupnost pa ne posnema le jeruzalemske skupnosti apostolov, ampak je tukaj Avguštin zelo originalen. Ne? On tukaj začenja omenjati, da je bratsko življenje ima izvor v sami Sveti Trojici. A ne? Se pravi, Sveta Trojica kot tista, ki sploh omogoča vsako občestvo, vsako bratstvo življenja. Ne? Zbravi, tega sami nismo sposobni. Avguštin se tukaj navezuje tudi na Jezusovo molitev k očetu, ko je molil za edinost svojih učencev, tako da vidimo pri Avguštinu, da povezuje to Jezusovo molitev za edinost, prvo jeruzalemsko skupnost in pa svojo skupnost. Tukaj bi potem lahko omenil še ostale ustanovitelje in svetnike, kot je sveti Benedikt, ki je oče in pa, bom rekli, glavni zakonodajalec zahodnega ministrstva in tukaj recimo v primerjavi s prejšnjimi, morda svetim Bazilijem, so tukaj odnosi že bolj mišljeni v tej vertikali, ne? Opat, ki dejansko povzema vse te vidike skupnega življenja, predvsem pa pokorščino.
Pater Igor Salmič, vi ste provincial minoritev, kaj nam lahko poveste o bratstvu pri beraških redovih, posebej pri svetem Frančišku?
Ti redovi, beraški redovi so v začetku 13. stoletja prinesli nekaj novosti. Takrat se je družba začela tudi spreminjati, ustanavljala so se mesta in ustvari se neke vrste vakuma. Ne? Se pravi, potreba je bila po nekem novem načinu redovništva. In tukaj so beraški redovi, dominikanci in pa manjši bratje, odgovorili na izziv časa, zagovarjali so absolutno oboštvo in ne samo osebno, kakor je bilo do sedaj že prisotno, ampak tudi skupno. Ena od novosti pa je ta, da najvišjo oblast nimajo posamezni predstojniki, priori, opati, recimo generalni ministri in tako naprej, ampak tako imenovani kapitli. Kapitli pa so neke vrsta zborovanja bratov, ki se pojavljajo na vsake toliko let, ali na generalni ravni, ali na pokrajinski. Se pravi, so kapitli tisti najvišja oblast, ko gre za skupno razločevanje Božje volje. In tudi predstojniki se ne imenujejo priori, kakor tudi zahteva sveti Frančišek v svojih pismih, ampak so tako imenovani ministri. To pa pomeni služabniki. A ne, to je v bistvu predstojništva pri svetem Frančišku je, da si služabnik. Zanimivo je tudi to, da sveti Frančišek za svoje bratstvo ne išče zgleda toliko v prvi krščanski skupnosti v Jeruzalemu, ampak se poda kar v dvorano zadnje večerje, kjer je Jezus učencem umival noge in tako tudi Frančišek bratom podobno naroča, bratje naj drug drugemu umivajo noge. Tako lepa ta podoba, ne, ponižnosti, medsebojnega služenja in tudi odpuščanja. In kaj je bistvo bratskega življenja po svetu Frančišku je, da sledijo Kristusu. Kako pa je potrebno slediti Kristusu? V načinu oboštva, pokorščine, čistosti in pa majhnosti. In zato se imenujejo, ne, manjši bratje. Majhnost in bratstvo sta, bomo rekli, lahko dva od temeljnih načel ali pa karizem Frančiškovih manjših bratov. Zanimivo je pa to, da preden je Frančišek sploh začel razmišljati, na kakšen način bo živel svoje življenje, preden začne razmišljati o tem, da bo sledil Jezusu Kristusu, so mu bratje že dani v dar. Ne? Frančišek pravi v oporoki, ko mi je gospod dal brate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Še preden je naredil nek vrste program za svoje življenje, recimo za življenje po evangeliju, so bili bratje že tam. A ne? In lahko rečemo, da so bratje na nek način pred samim vodilom, ki ga je napisal Frančišek. Bratstvo na nek način postane pogoj ali pa najprimernejši kraj za življenje po evangeliju. In tudi, ko Frančišek uporablja te besede, rajši uporablja besedo brat ali pa bratstvo, kakor pa skupnost. Kaj ti bratstvo v sebi vsebuje bolj te karizmatične vidike skupnega življenja in to hoče Frančišek pokazati. Predvsem res je nekdo odgovoren z drugim, ampak smo si med seboj, si služimo, se med seboj pokoravamo. In tudi Frančišek utemeljuje bratstvo najprej v Božjem očetovstvu. In tukaj, ko govorimo o Božjem očetovstvu, seveda pri Frančišku takoj vidimo tisti prizor, kako se sleče pred očetom, a ne, komu svojim zemljskim očetom, Petrom Bernardonejem, komu vrne vse svoje imetje, se na ta način tudi odpove dedovanju in pravi, do sedaj sem imenoval Petra Bernardoneja mojega očeta, od sedaj naprej pa hočem reči oče naš, ki si v nebesih in ne več oče moj Peter Bernardone. To je tisti začetek spreobrnenja, ki je potem seveda daljši proces in na podlagi tega je potem Frančišek vzpostavi izredno intimen odnos do Jezusa Kristusa. Eno življenjepisec pravi, v čem je Frančiško spreobrnenje, pravi, da od tega, da je častil samega sebe, do tega, da je bil zelo zaposlen z Jezusom. Ne? To je ta dolga pot celotnega življenja. In pravi Frančišek, da tisti, v katerih biva duh gospodov, postanejo sinovi nebeškega očeta, hkrati pa tudi ženini, bratje in matere gospoda Jezusa Kristusa. Tukaj Frančišek še razširi. Nismo samo bratje Jezusa Kristusa, ampak celo ženini in matere. Predvsem takrat, ko za Jezusa skrbimo. Torej, to so že nekatere značilnosti Frančiškovega bratstva, hkrati pa tudi recimo enakost, isto dostojanstvo vsega, majhnost, a ne, se pravi, drugi je pomembnejši od mene, ne, to je zelo veličina krščanskega življenja, pri Frančišku je to zelo prisotno, pa tudi ta recipročnost, drug drugemu naj umivajo noge, naj bodo usmiljeni.
In, so se pravi med seboj srečevali Frančišek recimo in njegovi bratje?
Ja, izredno lep zapis imamo prvega življenjepisca Tomaža Čelanskega, ki pravi takole, hrepeneli so potem, da bi prišli skupaj. Z veseljem so skupaj tudi ostajali. Težko jim je bilo raziti se, grenak jim je bil odhod, nevzdržna ločitev. Tako skoraj da malo pesniško pripovedovanje, ampak govori o tem, kako je Frančišek rad srečeval brate, čeprav je seveda tudi sam imel pogoste trenutke molitve na samem. A ne? Če pa lahko še omenim to, Frančišek pa brate imenuje tudi druge ljudi, a ne? Do tistih, do katerih morajo biti brate vedno gostoljubni, ne? Pravi Frančišek, in kdorkoli bi prišel k njim, prijatelj ali nasprotnik, tat ali razbojnik, vsakega najprijazno sprejmejo. Pravi, tudi do tistih, ki so tujci, ki so oddaljeni, naj bratje z gledom sprejmejo in jim oznanijo predvsem mir.
Že prej ste omenili to vesoljno, vsečloveško bratstvo, je to že nakazano pri svetem Frančišku?
Lahko bi rekli, da je tukaj Frančišek naredil en korak, ki ga danes vidimo pri papežu Frančišku. Ne? Recimo, to, da so že drugi ljudje, bratje, smo videli že pri nekaterih drugih, prejšnjih svetnikih, ampak pri Frančišku je tudi vse stvarstvo poklicano k bratstvu. Ne? Se pravi, stvarstvo, ki govori o stvarniku. In vse te stvari, ki so odsev Božje lepote in dobrote, pričajo o Božji ljubezni, nas nanjo spominjajo in nas k njej tudi vodijo. In to je ozadje Frančiškove hvalnice stvarstva oziroma sončne pesmi, kjer pravi Frančišek, hvaljen moj gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, v sestri luni in zvezdah, v bratu vetru in zraku, v naši sestri vodi, v našem bratu ognju, v naši sestri zemlji, v naši sestri smrti. A ne vidimo vse te ustvarjenine, ki jih je ustvaril Gospod, ravno zaradi tega, ker jih je ustvaril Gospod, pa ker nas spominjajo na Boga, so tudi oni na nek način brat in sestra. In sicer me je vedno presunilo, ko Frančišek govori o sestri smrti, a ne? Mi se ponavadi vedno od tega bojimo, ampak tukaj nas Frančišek vabi k temu, da tudi ta prehod sprejmemo kot tisto, kar nam je podarjeno od Boga. In Frančišek seveda je izbral svoje ime, papež Frančišek je izbral svoje ime po svetem Frančišku Asiškem, in pred nekaj leti, mislim, da je bilo leta 2015, je posvetil, je napisal to lepo okrožnico, okoljsko okrožnico Laudato si oziroma Hvali moj Gospod, in bi iz te okrožnice prebral en stavek, ki se mi zdi, da zelo lepo povzema tudi misel svetega Frančiška. Takole pravi papež v številki 228. Skrb za naravo je sestavni del življenjskega sloga, ki vsebuje zmožnost skupnega in občestvenega življenja. Jezus nas je spomnil, da imamo Boga za našega skupnega očeta in da nas to dela brate. Bratska ljubezen nam je lahko le darovana, ne more biti nadomestek za to, kar drugi dela, niti predujem za to, kar upamo, da bo naredil. Zato je mogoče ljubiti sovražnike. Ta ista zastonskost nas spodbuja k ljubezni in sprejemanju vetra, sonca ali megle, čeprav se ne ravnajo po naši volji. Zato lahko govorimo o vesoljnem bratstvu.
Ja, že 800 let je nekako od tega, kar je živel sveti Frančišek in utemeljil bratstvo, kot ste nam ga zdaj razložili. Kako aktualno je bratstvo danes oziroma kako aktualen je pogled na bratstvo danes?
Tukaj bi lahko navedel nekaj lepih misli, ki so vsebovane v konstitucijah, se pravi to neke vrste razlaga vodila svetega Frančiška, se pravi aktualizacija Frančiškove karizme. To besedilo našega reda veliko prostora namenja bratstvo in je eden od glavnih poudarkov. In že čisto na začetku v konstituciji so nanizane nekatere konkretne poteze bratstva, čisto konkretne, ne? V kateri se lahko prepoznamo ali pa morda se ne prepoznamo v tem. Recimo družinskost, materinska nežnost, usmiljenje, spoštovanje, vljudnost in veselje, služenje bolnim bratom, sprejemanje vseh ljudi, evangeljska preprostost. Potem so kasneje v besedilu nekatere stvari bolj konkretno razložene. Prebral bi morda samo en stavek, ko pravi besedilo v tretjem poglavju. Bratje naj drug drugega sprejmejo kot božji dar. Se med seboj ljubijo z vsem srcem, spoštujejo bogate in krhke življenjske zgodbe bratov, odprto negujejo dialog, si zaupajo lastne izkušnje, zaupljivo izražajo svoje potrebe, si pomagajo in se podpirajo, z ljubeznijo naj služijo drug drugemu, dajo na razpolago svoje talente in ustvarjalnost, izražajo čut pripadnosti bratstvu v samostalnih provincah in tako naprej. In noben brat naj ne bo oblasten ali gospodovalen, nobeden izmed bratov naj ne stori ali reče česar slabega drugemu. Originalnost Frančiška, ko govorimo o bratstvu in o teh odnosih, je tudi to, da Frančišek ne zagovarja slepe pokorščine. So tudi nekateri primeri, kjer se ne sme obogati predstojnika, če je kaj proti vesti. Ne? Ampak pravi svete Frančišek, ampak to, da ti ne upoštevaš, kar je v tem primeru prav svojega predstojnika, to pa še ni razlog za to, da bi se od njega oddalil ali bi ga zasovražil. Tako da v tem primeru bi lahko rekli, da je ljubezen in pa bratstvo, bratsko občestvo več, kakor pa sama pokorščina. In to je pomembno tudi za nas danes. Ne? Da mi v bratstvu vidimo neke vrste odgovor tudi, ko se kaj skrha v naših medsebojnih odnosih, kajti tudi do tega seveda večkrat pride, tako da naša bratstva niso idealna.
E pa recimo molitev in bratstvo, kakšna je ta kombinacija?
To je zelo zanimiv par, molitev in bratstvo. Lahko rečemo, da bratstvo brez molitve ni mogoče. Zakaj ne? ker z lastnimi močmi druge ne moremo prepoznati kot brate. Saj se tukaj vedno vtihotapi egoizem, zavist, tekmovalnost, jeza ali celo sovraštvo, kot smo videli pri Kainu in Abelu. In v ta namen je potrebno imeti prečiščen pogled na drugega. In moč molitve, recimo predovni skupnosti, župnija, družinah, vidim ravno v tem, da Gospodu dajem priložnost, da me preoblikuje do te mere, da brata ali sestro, ki živi ob meni, začnem gledati z drugačnimi, bolj usmiljenimi in bratskimi očmi. In na ta način očistim svoj notranji tempelj, v katerem lahko potem živim ob drugem, za drugega in v drugem. In v ta namen bi lahko rekli, da je molitev temelj za ustvarjanje bratskega občestva.
Pater Igor Salmič, lepo je slišati vse te besede o bratstvu, kako naj bi živeli, kako ste nekako postavili konstitucije, pravila o življenju v bratstvu, ampak zanima me, kaj pa vam osebno kot redovniku pomeni bratsko življenje v skupnosti?
Tu se lahko vrnem na začetke mojega poklica, ko sem razmišljal o svoji prihodnosti in kje se najbolj vidim kot, ki bi lahko živel svoj poklic duhovnika in sem imel pred seboj konkretno lepo izkušnjo druženja z redovniki in sem že takrat nekako občutil to, da če se bom kdaj odločil za ta poklic, da se bolj vidim v redovni skupnosti, neke vrste širši družini. In to je to pripomoglo k temu, da sem se tudi odločil za vstop v samostan med minorite, tudi zato, ker sem videl med samimi minoriti to lepo bratsko pričevanje. Mi lahko še tako hvalimo kakšne lepe pridige in tako naprej, lepe besede, ampak se mi zdi, da tudi potem, ko koga slišim, pa jaz sem tudi to izkusil, ko vidim recimo dva redovnika, ki se razumete med seboj, ki se usklajujete med seboj, je to skoraj da večje pričevanje, kakor pa najboljše pridiga na tem svetu. No? In v tem vidim tudi lepoto bratskega življenja. Čeprav se mogoče včasih tega vedno ne zavedamo, kakšno eksplozivno moč ima bratstvo, skupno življenje. Seveda, zavedati se pa moramo, da tudi pri sebi vidim, če ni tudi vsak dan molitve, pri sebi vidim, potem tudi drugega brata vedno ne vidim v najlepši luči. A ne? In da ta molitev je potrebna, kot sem dejal prej, za prečiščevanje pogleda na drugega in molitev me vedno vodi k bratu in bratski odnosi me potem vedno vodijo tudi nazaj k molitvi. In lepota je v tem, da jaz lahko drugega brata, ki živi z menoj, pa me gre mogoče kakšna stvar na živce pri njem, da v njem že uspem sedaj videti, da je že odrešen človek in da bomo nekoč skupaj v nebeškem kraljestvu tako upamo slavili Gospoda, da je že danes na tem gradim, ne pa na tistem, kar drugemu primankuje.
Ja, napovedala sva, da bova govorila še o bratstvu pri sveti maši, o tem vidiku skupnosti, ampak predlagam, da to zanimivo stvar prestaviva na večerni pogovor v živo ob 20, ko bova tudi skupaj s poslušalkami in poslušalci v živo. Morda zdaj le še kakšno besedo za zaključek tega popoldanskega nagovora.
Dejal bi na koncu, da bratski odnos oziroma bratstvo ni nekaj, kar je dodano osebi, nekaj, kar pride kasneje, ampak je to v samem bistvu vsake človeške osebe. Kakor je Sveta Trojica v sebi en sam odnos, tukaj tudi človek odnos sam v sebi. Ne? Se mi zdi, da se tega zavedamo in tukaj je izvor našega bratstva. In ko se tega zavedamo, ko postavimo na prvo mesto naše medsebojne odnose, potem v skupnostih gradimo občestvo. In seveda bratska skupnost ne pomeni le, da smo fizično skupaj, to je premalo, ampak da se med seboj razumemo, se pogovarjamo, molimo in si odpuščamo. In pri pogovoru je ravno to dejal. Ne? Stephen King, ameriški pisatelj, pravi, da je najtežje povedati najpomembnejše stvari in tukaj smo tudi mi poklicani k temu, bratje, tako v tem ožjem pomenu, kakor širšem, da si znamo tudi težke stvari povedati, kajti iz teh težkih stvari se potem rodi biser. moramo pa imeti vsi zavest, da imamo skupnega očeta in da smo si zaradi tega med seboj bratje. In naj bi to v nas utrjevala resnica, da smo bliže Bogu le takrat, ko smo bliže tudi bratu in sestri. Tako da bi lahko zaključil z mislijo, da kjer je bratstvo, tam je Bog.
Hvala lepa za zdaj, pater Igor Salmič. Veselim se že večernega srečanja in večernega pogovora. Tudi vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabim k spremljanju zvečer ob 20. In hvala za spremljanje teh minut, ko smo bili skupaj s provincialnim ministrom minoritov, patrom Igorjem Salmičem.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.